En podcast fra Aftenposten.
Springsteen ser så rar ut nå.
Altså, han har jo tatt et par operasjoner, da.
Ja, men han har blitt så tynn, og han ser liksom han har sånn soyboy-look.
Han har nok det. Soyboy, ja.
Altså, skal det være, i forrige uke var det Madonna du skulle ja, rakke ned på?
Ja, kanskje det er det neste. Neste.
Ja. Sånn.
Alle gamle homser i hele Norge er rasende på meg.
Er det det?
Ja.
Hvorfor det?
Fordi at de med på Gud og Madonna. Madonna.
Det må du nesten tåle når du
ja.
Giver løs på
I do.
Idolene.
Og så litt morsomt for dette, jeg får sånn, ikke kritisere gamle damer sitt utseende, din stygge gamle dame.
Ja, ikke sant. Hjertelig velkommen til en ny uke og en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg og med i studio Kristina Platten, hei.
Hei, hei, Kristoffer.
Og i et studio over there, Kjetil Hansen, fordi det VM, så har du på deg den norske landslagsdrakten. Godt å se deg.
Godt å se deg også. Jeg sitter her og sitter i Cambridge og ser utover Charles-elven, over til sentrum av Boston. På andre siden elven her ligger Boston Common.
Men du sitter i et aircondition-rom, ikke sant? Du slipper å forholde deg til den varmen og sånt.
Ja, den varmen jo en uting, sant? Det man gjelder å kjøle seg rett.
Ja, i hvert fall når man kommer fra Tromsø.
Mm.
Men dere, vi har utrolig mye på plakaten I dag, som vanlig. Det skjer jo mye der borte. Vi skal snakke om Iran, vi skal snakke litt om en viss guvernør fra California, vi skal snakke om en algeoppblomstring I den amerikanske hovedstaden. Så skal vi innom et tall som så sinnssykt stort at vi rett og slett bare må bryte det ned på en eller annen måte. Men det kommer etter hvert. Først så må vi til Iran og til en kunngjøring som Donald Trump var veldig stolt av å kunne komme med.
I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today, like record kind of numbers. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it.
Ja, jeg sa veldig stolt, men det var kanskje også med et preg av jetlag I stemmen der, Kristina, for dette sa han etter at han landet I Frankrike og stod der ved siden av Emmanuel Macron, den franske presidenten. Men han kunne jo I hvert fall for hele verden det han hadde sagt skriftlig allerede, at det var undertegnet, I hvert fall digitalt, en avtale med Iran. Så da alt tilbake ved det gamle igjen, da?
Ja, nei, egentlig ikke. Altså, sånn som jeg forstår det, så det et sånn memorandum of understanding som nå signert, altså en slags intensjonsavtale der man får en våpenhvile, de skal åpne Hormuzstredet igjen, og så skal de fortsette å snakke om en rekke ting, for eksempel atomprogrammet til Iran. Så det på ingen måte et endelig avtaleverk som nå ligger på bordet, og så det også veldig mange som bekymret for at USA gir fra seg viktige pressmidler før de har fått I havn en endelig avtale.
Ja, det jo, som du sier, Kristina, mye detaljer som ukjente fortsatt. Det skal signeres på fredag I Schweiz. Kjetil, har du fått noe mer informasjon? Hva vet vi om avtalen som liksom konkret?
Ja, det fint lite, og de ganske sure I kongressen, også blant Trumps partifeller, fordi de ikke har fått noe informasjon om dette her. Det jo en sånn det kalles for Gang of Eight, som de åtte øverste representantene fra altså de fire fra øverste representantene fra begge partier I kongressen, som pleier å bli informert om slike ting og om gradert informasjon, og de har ikke hørt noe som helst, og de ganske irriterte. Du ser det på de kommentarene de gir, at man ser for eksempel at senator Lindsey Graham, en gammel venn av deg, Kristoffer, som jo holder veldig tilbake og inntil han ser hva avtalen inneholder, så ser han at dette et produkt fra vicepresident J.D. Vance og The Trump Administration, og peker ikke direkte på Trump. Han tør ikke helt det før han ser hva som står der.
Ja, for Vance selv har jo skapt en del forvirring nå, ikke minst når det gjelder et gjenoppbyggingsfond som kanskje eller kanskje ikke skal etableres. $300 milliarder som skal brukes på å gjenoppbygge Iran. Iran hevder at dette penger som amerikanerne skal betale, og Vance, da han ble spurt om det her om dagen, så avviste han ikke at dette fondet skal eksistere, men han sa at nei, det noe nabolandene skal betale, så han har jo bidratt litt til å kanskje skape den forvirringen og frustrasjonen I kongressen, Kjetil.
Ja, det skaper jo litt den følelsen av the Mexico is gonna pay for the wall. Mm. Fordi, ja, det høres litt sånn at noen andre skal betale. Og problemet her jo at et av ankepunktene som Trump og hans administrasjon har hatt mot den avtalen som Barack Obama inngikk i 2015, jo at de sendte flylaster med cash til Iran, og at iranerne dermed kunne bruke det til å bygge seg opp militært. Hvis de gjør det samme, så ser det ikke så bra ut.
Mm. Her det snakk om, hva det, 24 milliarder, Kristina, som i fryste midler som Iran eventuelt skal kunne få i det den avtalen blir signert. Men ja. Det jo heller ikke helt avklart om det blir noe av.
Nei, altså her det jo motstridende meldinger fra partene, og Iran, i likhet med Russland, har penger stående i utenlandske banker som frosset. Og det de pengene Iran nå hevder at de skal få tilgang til igjen, og at det en del av denne her midlertidige avtalen, at det altså skal skje før de kommer til en endelig avtale, for eksempel om hva som skal skje med atomprogrammet. De hevder også at sanksjonene skal oppheves, altså en god del av sanksjonene skal oppheves før det endelige avtaleverket foreligger. Det mange frykter da jo at USA og andre vestlige land, Israel, ikke lenger har noe pressmiddel mot Iran. Slik at hvis Iran da sier nei, vi gidder ikke likevel å legge fra oss atomfantasiene våre eller høre på hva dere sier, så sitter man uten noe mulighet for å legge press på Iran. Og Iran kan si hvis dere lager mer bråk nå, så stenger vi Hormuzstredet igjen.
Mm. Og så ligger det også en mulighet her for at Iran kan ta en eller annen form for et gebyr for at skip skal kunne passere gjennom Hormuz.
Som de har sagt at de vil gjøre.
Mm. Mm. Og Kjetil, du nevnte Obama. Han har jo vært liksom klokelig litt i bakgrunnen her, fordi det jo lett for folk på begge sider å sammenligne med JCPOA-avtalen som ble inngått i 2015. Men han var på Colbert, altså på Colbert's Late Night-program for noen uker siden, hvor han var litt sånn spydig og sa, altså dette fikk jeg også til, eller jeg fikk også til en avtale, men jeg gjorde det uten å bombe. Men så ble han spurt igjen da, på amerikansk TV nå i helgen, og han var litt mindre spydig, men poenget det var jo fortsatt det samme.
It is doubtful that any agreement that arises is going to be significantly different or a significant improvement from the deal that we had in the first place and had worked for a long stretch of time before we, the United States, pulled out of it.
Altså, Obama veier sine ord på gullvekt der, Kristina.
Ja. Merker at han også har blitt eldre. Ja. Ja da, han veier sine ord på gullvekt. Og så det jo, altså den avtalen som Trump i sin tid kansellerte, den innebar jo at det skulle komme inn inspektører og følge med på at Iran ikke utviklet eller anriket uran på en måte som gjorde at de kunne utvikle atomvåpen. Svakheten med den avtalen og det som Trump ofte trekker frem jo at den hadde en såkalt sunset clause, altså at den hadde et utløpsdato, og at Iran brukte veldig mye av de midlene som de fikk tilgang til å ruste opp, til å bygge masse konvensjonelle våpen, missiler og droner, og til å støtte opprørsgrupper i andre land i regionen, som Hezbollah i Libanon. Og det en reell innvending mot avtalen til som USA og andre land hadde.
Og det var det jo også i starten av denne krigen, da man snakket om alle de forskjellige grunnene til at krigen ble satt i gang, så var jo det en av greiene der at man mente at iranerne rustet opp med et så sterkt rakettforsvar, at det, hvis man ventet, så ville det ikke være mulig å trenge gjennom det og slå ned på atomprogrammet.
Mm.
Ja, men så kan du si også at i stedet for å kansellere den avtalen i sin tid, da var det i 2019 han gjorde det, Trump.
2018, tror
jeg. Ja.
Eller 2019, ja, det kan stemme. Ja.
Så burde jo de ha prøvd å forbedre den. For dette var jo veldig mye bra i den. Det var masse av verdens fremste eksperter på kjernefysiske våpen var med å utarbeide det avtaleverket og sørge for at disse inspeksjonene holdt vann. Så det var på mange måter en stor en, hva heter det, accomplishment, altså en stor seier for Obama da, å få denne her avtalen i gang, og Trump burde ha prøvd å forbedre den i stedet for å bare liksom hive den ut. Men det er jo klassisk Trump da, at ikke så interessert i detaljarbeid på en måte.
Ja. Men så er det jo, Kjetil, vi er jo alle tre her gamle nok til å huske tilbake til slutten av februar, da Trump gikk til krig mot Iran og sa at nå må de iranske folk reise seg opp, og det er det dette er til for, det er for dere at dere skal ta tilbake makten fra prestestyret. Det er ikke så mange som snakker om det akkurat nå.
Nei, akkurat den delen av dette eventyret gikk jo ganske dårlig. Og jeg tror nok at det var noe av begrunnelsen som førte til at Trump gikk med på dette her, var nok at de så for seg et indre opprør som var stort nok til å kaste regimet. Og det sies jo også at det var det de fikk høre fra israelerne. Så... Men slik gikk det ikke, og nå snakker jo veldig mange om at Trump-administrasjonen har på en måte sviktet dem. Mm. Vi ser det fra uttalelsene fra Shahens sønn også, som også er sterkt kritisk akkurat det.
For øvrig så trådte den GCPOA i kraft 16. januar 2016, rett før Obama forlot Det Hvite Hus, og du hadde retten ble kansellert i 2018. Mm. Så den varte bare i to år.
Ja, ja, men takk som sjekket, og som ga meg den lille seieren der. Ja, men så Trump er nå i Europa. Han er i Frankrike og skal jo bevertes av Macron. 250-årsdagen skal feires på, altså den amerikanske 250-årsdagen, som jo også var der hadde Frankrike en veldig viktig del, også gjorde et viktig arbeid. Alle som har sett Hamilton kan jo den historien der, Kristina, ikke sant?
Alle vi kan jo det,
ja da. Unnskyld, jeg falt ut litt.
Ja, men det er jo passende da for Trump å bli tatt imot i Versailles-palasset, der hvor solkongen i sin tid holdt hoff.
Skulle de ha slåsskamper i bur der også, kanskje, eller?
Det vil jeg regne med at man gjør hvis man skal liksom, gjøre Trump glad, men det får vi jo vente og se om Macron stiller opp med en fransk kampsport av noe slag.
Vi gikk jo glipp av en stor mulighet her for et par år siden når det var grunnlovsjubileum i Norge. Kunne jo hatt en sånn bur på slottsplassen og virkelig...
En sånn vikingslag. Til Valhall!
Ja. Det eneste jeg har sett av den slags forløpig fra Trumps Europa-besøk nå er at den tyske kansleren ga ham en tysk landslagsdrakt med Trump på ryggen. Så.
Ja, nettopp. Som et lite nikk til Trumps tyske aner. Men det er jo kanskje fint for Trump å være i utlandet akkurat nå, fordi hvis han hadde sett på byen han for tiden bor i, altså Washington D.C., så er det jo mye tegn til liksom ydmykelse og nederlag der. Ikke minst på veggen til Kennedy-senteret, der syklet du forbi her om dagen, Kjetil, og oppdaget at det er satt opp et digert telt på utsiden av bygget for å dekke til det som skjer bak der.
Ja, jeg kom ned der, da var det en 13-14 arbeidere i gang med å sette opp stillas. Og da var det ikke noe presenning foran forløpig, men de bygget stillas, og alle skjønte jo da at de skulle fjerne The Donald J. Trump N, som står foran The Kennedy Center for Performing Arts. En ganske stor og bitter liten feide i retten om dette her, og hvor Trump har vært på den tapende siden så langt, og en dommer bestemte at det er strengt ulovlig å bytte navn på Kennedy-senteret med mindre man får kongressen til å endre loven.
Ja, og dette er jo høykulturens høyborg, kan man jo si, Kjetil, også Kennedy-senteret, så det har jo vært en viktig symbolsak for Trump å liksom vise at nå har han tatt rotta på eliten ved å sette navnet sitt på denne bygningen.
Ja, og det kan jo stemme. Jeg snakket jo med mange som var der, møtte opp ved Kennedy-senteret den dagen for å se på dette her, og de gledet seg til Trump-bokstavene skulle ned fra veggen. Og dette var folk som bodde i nabolag og fortalte at de har hatt sesongkort og liksom, årskort her på Kennedy-senteret og pleide å gå på forestillinger, men nå er det helt uaktuelt, sier de etter Trump-overtakelsen. Så det har møtt opp mange mennesker som var sterkt engasjert i dette her.
Ja, og sikkert mange som har en viss grad av skadefryd i Washington akkurat nå også, men vi har bare tenkt på at det navnet skal ned fra veggen. Og så er det en del andre sånne småting, Kristina, som Trump har grunn til å gremmes over. Også dette bassenget som vi har snakket om i podden tidligere, altså The Reflection Pool som går mellom Washington-monumentet og Lincoln Memorial, som er et langt, langt basseng, og hvis man setter det på høykant, så blir det høyere enn de høyeste skyskraper, har vi sett I Trumps sosiale medier. Men det målte han jo I American Flag Blue her om dagen, for å sikre at det skulle se penere ut. Men nå det sannelig fylt opp av alger, så nå det grønt igjen.
Ja, jeg kjenner jeg ble irritert av å måtte snakke om dette. Ja, men det noe helt sånn der... åndsvagt med å liksom og det sier veldig mye om Trump sin presidentskap jeg leste en nå, unnskyld at jeg ikke snakker om de algene, men jeg ikke så veldig interessert I
dem men du slipper ikke unna, skjønner du, for uansett hva du skal si nå, så skal jeg tilbake til alger
jeg leste en fortelling om hva som hadde skjedd søndag når han hadde 80-årsdag, og den der Ultimate Fighting-kampen på plen foran det hvite hus, samtidig som han prøvde desperat å forhandle frem denne fredsavtalen, så vi begynte denne samtalen om det, og løp inn og ut, og liksom... Og på ene siden av hvite hus, så hele den der balsal, altså hele den ene delen av bygningen jo knust ned, og det bare rot. Og så tenker jeg, det liksom så utrolig tale for den, hvordan dette her presidentskapet egentlig fungerer da. Mm. Og det at vi må stå her og snakke om alger I basseng og noen som piller ned noen bokstaver fra en bygning, det sier egentlig det meste om hvordan han har liksom bare forkludret hele bildet og gjør at vi ikke lenger på en måte ser hva som viktig og uviktig, føler jeg.
Men dette viktig for folk med basseng. Det kunne man lære.
Alger.
Det, ja, altså, og hva som har skjedd med Reflection Pool. Fordi nyhetsbyrået AP, de har tatt turen ut I DC's gater og snakket med folk som gikk rundt der for å se på disse algene. Som
jeg har ikke svømmebasseng, så jeg kjenner at det derfor bekymrer kanskje ikke dette meg så mye.
Ja, men det var en fyr som AP snakket med fra Florida med basseng. Og han hadde noen tanker om det som skjedde I Washington akkurat nå.
I knew they were trying to make it blue. For me, I think it's an impossible task, having a pool myself. I know what it takes and what an environmental wreck it is to keep dumping those chemicals in the water to keep it blue. So I was kind of relieved, actually, to see that it was sort of a natural green. And I could still see the reflection of the Washington Monument in the pool itself, so I'm really glad.
Altså Kjetil, Kristina, vi kan snakke mer om dette her, men...
Nei, vi kan snakke om dette I timesvis.
Men også for å ta det over på et annet spor, da, som dette med alger I bassenget og liksom andre ting som kan være virkelig litt ydmykende for Trump.
Det ikke et annet spor, det jo det samme sporet.
Ja, men nå snakker jeg med Kjetil. Men Kjetil, dette, altså det jo noe symbolsk I det, og det jo grunnen til at vi snakker om det, at Trump, han strekker seg langt og prøver å få navnet seg på ting, og prøver å liksom markere seg, og så kommer disse små nedlagene, og det jo grunnen til at det får mye oppmerksomhet, fordi altså det små nedlag for ham.
Han synes jo dette viktig, han snakker jo om dette konstant. Mm. Det jo, det virker som om, men det interiørdesign og byplanlegging som det som interesserer ham mest. Mm.
Og monumentet til seg selv.
Ja, og ikke sant, men jeg syklet jo også forbi dette bassenget forleden dag, og det som jeg merket meg mest med at det så jo akkurat ut som før.
Ja, så før de malte det blått?
Som før de malte det blått. Jeg kunne ikke se noen forskjell I det hele tatt. Og det var litt før algene begynte å blomstre opp for alvor også. Så til og med da så dette liksom ganske ut nøyaktig som de gjorde før. Men de har jo, som vi har skjønt, ikke tatt tak I de egentlige problemene der og det. Og som jeg har sagt noen ganger før, jeg tipper at Enner og Yes kommer til å fortsette å gjøre sitt fornødende I dette bassenget, uansett hvor mange blåfarver de maler I.
Ja, fullt biologisk mangfold.
Så dette ikke et prosjekt. Men så har han jo, den ballsalen også stoppet litt opp. Så den står litt stille, men der kommer han jo til å bli nødt til å bygge et eller annet, uansett hvordan dette går, for det jo bare digert høll I bakken. Sånn at et eller annet må jo skje der etter hvert, uansett. Og så det den triumfbuen som det snakket om også.
Ja,
hvis vi tar, alle disse store prosjektene, så der det jo ingenting. Det forløpig bare en gressplen der. I Trump-administrasjonen så snakker de om at de skal påskynde dette her og bli ferdig med det omtrent før Trump forlater det hvite hus. Mens det en masse... Det både en stevning fra en gruppe vietnameteranere som forbannet fordi de skal sette opp dette her foran Arlington-kirkegården. Og så det en gruppe kongressmenn som også har sett brev om at dette ulovlig på så mange måter at det ikke måte på. Mm. Så vi får det å se.
Men om dette kan skape irritasjon både her og der, Kristina, så hadde han jo også en grunn til å juble litt og feire litt. Han hadde jo bursdag, ble 80 år gammel på lørdag, og feiret på, skal vi si, uorthodokst vis med en blodig slåsskamp på plenen utenfor det hvite hus. Hva synes du om det opplegget?
Nei, hva skal man si? Altså, det er jo folkelig da. Det er jo litt sånn Trumps superpower er jo at han klarer å fremstå som et slags folkelig alibi, til tross for at han er en på ingen måte folkelig.
Men veldig upopulært, og så meningsmålet viser jo at det er liksom 20% som synes dette er en verdig måte å feire.
Ja, men jeg tror kanskje blodfansen hans... bokstavelig talt blodfett syns at dette er gøy da, at det er tøft og at han liksom det er veldig, det er så langt fra elitene så du kan komme på en måte ikke sant, de der, det som alle Trumpene hater med Washington altså sånne insider-eliter som har gått på dyre universiteter og sitter og nipper til hvitvin og jeg har sett noen videoer av sånne
gå på Kennedy-senteret
ja, ikke sant?
Ja, man kan gå på Kennedy Center, Trump Kennedy Center. Så jeg har sett noen sånne videoer av sånne der magafolk som slåss. Jeg vet ikke egentlig om det er KI eller ekte da, men sånne folk som ligger og ruller rundt og slåss på plenen der. Og det tenker jeg er vel kanskje sånn de vil ha det da.
Ja, altså, volden ligger jo i den amerikanske kulturen og har gjort det hele tiden. De er jo veldig glad i boksing og bryting og nå UFC. Men hva sier lokalbefolkningen, Kjetil? Synes de dette var en fin måte å starte sommeren på?
I Washington DC så synes jo ikke folk dette er all verden. Det var tross alt 92-93-94% eller noe sånt som stemte på Kamala Harris. Så det sier seg litt selv, men det er som Kristina sier, det er blodfansen, Trumps MAGA-folk, de elsker dette her. Det kommer jo mer. Det skal jo være billøp i Washingtons gater senere i sommer, for eksempel. Når det holdes den store State Fair i The Mall i forbindelse med 250-årsjubileet, så skal det være rodeo, og Trump har bestilt mer fyrverkeri enn noen noensinne har gjort til 4. juli-feiringen og sånn, så de skal liksom skyte opp raketter i 40 minutter. Så.
En annen typisk ting med dette her da, er jo at denne UFC-sporten, om man kan kalle det det, drives jo av en av Trumps sine kompiser, Dana White. Konen hans, sitter hun i regjeringen enda, Kjetil?
Det jeg ikke sikker på, men det jeg vet jo at Trumps selskaper kjøpte jo aksjer i dette selskapet som ligger bak her.
Ja,
ganske nylig.
Så det er liksom, og det er også sånn veldig
klassisk. Det ligner på mye av det andre.
Det ligner på det andre, det er sånn en folkelig front som folk tenker også kult, han er liksom opptatt av det som vanlige folk er opptatt av. Og så står det millionærer og milliardærer bak, tjener masse penger på det. Både han som eier selve denne UFC-greien, organisasjonen, men også Paramount Plus som da sendte dette her live, og som eies av Trump sin kompis Larry Ellison og hans sønn.
Ja, akkurat det med Paramount Plus, det gjorde Jon Stewart til poeng nå på mandag på The Daily Show, hvor han snakket om denne UFC-kampen og at den ble sendt på Paramount. Så, og dette er jo da nettverket som kanskje skal eie Comedy Central, som The Daily Show ble sendt på, og så samme selskap som eier CBS, hvor Stephen Colbert ble kansellert og hadde sitt siste show nå for ikke så lenge siden. Så Stewart, han fikk da både fortalt litt om, eller viser om liksom paradoksene i at dette var noe han skulle fortelle om, og så fikk han da også vise fram det som kanskje var det mest kontroversielle klippet i hele denne UFC-kvelden på plenen foran Det Hvite Hus.
And what a fine event it was. Once again, the leaders of Paramount Plus providing us all with incredible content at reasonable prices. I am proud to stand with the Paramount family and whatever shows they decide to either cancel or put on.
And lastly, Michelle Obama is a man! Am I right, America?
Ha 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 ha! My God, what a f***ing asshole!
Også en måte å dekke UFC-kampen på. Men Kjetil, det var jo da en av de kampanjene fra denne blodsporten som kom med dette meningsutbruddet. Michelle Obama, han henviser vel til Michelle Obama. Dette en gammel konspirasjonsteori i Magaland, som at den tidligere førstedamen ikke en førstedamen, men en mann. Altså, det er så rart.
Det er noe av det mer underlige greiene som dukker opp, og det sier jo ikke så lite. Kanskje det har noe å gjøre med hun hadde jo ble lagt mye vekt en stund på at han hadde veldig sterke og flotte overarmer, Michelle Obama, så kanskje det er der. Mm. Kanskje det er det bunner i. Jeg vet ikke.
Kristina, nå har vi gått vekk fra alger og over på dette.
Er du
happy nå?
Nå føler jeg det var mye mer seriøs samtale. Men det er jo, de har jo holdt på med dette med koden til Emmanuel Macron også.
Mm, det er sant. Og der var det jo, det kom jo en dom.
Ja. Ja. Candace Owens, var det vel? Mm. Som Candace ble Owens, ja. Dømt til å betale erstatning til hun til Macron, så jeg nå ikke husker hva heter. Brigitte Macron. Macron. Brigitte.
Ja. Ja, nei, men det
eller Birger, da.
Ja, Birger.
som hun egentlig.
ja, alle vet jo det.
Nei, men altså, som illustrasjon på hele eventet på lørdag, så kanskje det klippet så godt som noe annet. Men det som utgangspunktet her er jo at de skal feire 250 år med amerikansk historie, og at det har gått 250 år siden uavhengighetserklæringen ble underskrevet. Og en av de sentrale karakterene i den historien, det er jo Thomas Jefferson. Som vi har, han er en venn av podden, kan vi vel si.
Ja, det må vi si.
Ja, det må
vi på en måte.
Si. Han har ikke noe mulighet til å si noe imot, men du kunne jo kanskje spurt tipp oldebarnet hans, pluss minus noen tipper, Kjetil, fordi du har møtt en av etterkommerne til Thomas Jefferson.
Ja, riktig. Det var her faktisk i forgårs, så møtte vi, jeg og fotograf Nora Stavasnik, vi møtte Shannon Lanier, som er en av etterkommerne etter Thomas Jefferson. Og det som er litt spesielt er at han er svart. Han er rett og slett etterkommer etter Thomas Jefferson og slavekvinnen Sally Hemings, som Jefferson fikk ganske mange barn med. Og det er jo litt spesielt når man feirer noe dette 250-årsjubileet. Fordi det var jo Jefferson som skrev uavhengighetserklæringen, og som skrev de berømte ordene om at all men are created equal, men som da likevel hadde 500-600 slaver på sin plantasje. Han var en veldig interessant type, Shannon Lanier.
Ja, så er det vel noe med identitet i dette her også, at han da som svart amerikaner og etterkommer etter en slavarbeider, og du spurte ham jo om akkurat det i intervjuet ditt. Dette skal du jo skrive om senere, så det blir bare en liten smakebit, men her er det han sa om identitet, og det er jo liksom omfavne den arven han har.
That's why I think, you know, sometimes people are like, especially on social media, why do you want to brag about being related to Thomas Jefferson? I'm like, I'm not bragging, it's who I am. Yeah. It is my history, it is my DNA, it's the makeup of this country. And I was like, this story needs to be told, because if you don't tell the story, then it disappears. Mm. And so many people want our history to disappear, the good, the bad, and the ugly. You have to still embrace it all, because it's all part of who we are.
Det er jo et godt poeng, Kristina. Vi tre har jo gått sammen på Smithsonian-museer og sett på hvordan amerikansk historie fremstilles, og så vet vi jo nå at under Trump så er det mye som viskes vekk, spesielt det som ikke setter amerikanerne i et godt lys, da inkludert slavetiden. Så det han sier her, at som en svart etterkommer av Jefferson, så er det noe han faktisk må omfavne og fortelle om.
Ja, og det er jo utrolig interessant, den der kampen om historien og fortellingen om seg selv som amerikanerne har holdt på med nå i de siste 10-15 årene. Det har jo også domstolene vært involvert i å forlange blant annet at en del ting blir satt opp igjen, altså en del informasjon som har blitt tatt ned om slaveriet fra Trump-administrasjonen. Og så har også det motsatte skjedd nå, at en del av disse statuene som ble fjernet har nå regjeringen bestemt at de skal settes opp igjen.
Altså, sørstatsgeneraler
og sånt? Ja, sørstatsgeneraler og andre monumenter som feirer sørstatenes side av borgerkrigen.
Mm.
Og en del av de monumentene ble jo satt opp lenge etter at krigen var over, så sånn på 50- og 60-tallet som en slags protest mot borgerrettighetsbevegelsen.
Mm. Men Kjetil, det jo superspennende at du har møtt denne fyren, og så fortell litt mer om møtet.
Nei, dette, han er en tidligere TV-anker som nå livnærer seg i sosiale medier, rett og slett. Men ikke som Jefferson etterkommer, men han snakker om det å være far, og ønsker å være et godt forbilde, og ønsker å gjøre noe med stereotypien om at svarte menn er dårlige fedre. Det er en veldig, veldig hyggelig familie som vi fikk henge med en god stund på søndag. Veldig morsomt.
Ja, vi snakket i forrige uke om liksom, korrespondentlivet, at man av og til mister bagasjen, og liksom, hvor tøft det kan være i sånn hardship-posisjon, men her forteller du litt om liksom, noe av gleden med jobben også, det å kunne treffe mennesker som dette.
Det er veldig, veldig, veldig fint. Det skal sies at før vi forlater dette med 250-årsfeiringen, så handler jo dette om at kongressen, de startet jo en organisasjon som heter America 250, som skulle sørge for den offisielle feiringen av 250 år. Og så gikk dette ikke så dårlig. Det gikk egentlig ganske dårlig. Det var mye byråkrati og veldig lite som kom ut av det. Og da Trump-administrasjonen kom inn, så satte han i gang en konkurrerende organisasjon som heter Freedom 250, og hvor feiringen dermed er blitt mer trumpete, og hvor man er mindre interessert i å trekke frem de mer dystere sidene ved USAs historie.
Mm. Vi snakket jo litt om det for noen uker siden, at alle artistene som har trukket seg, det skulle være en sånn 1990-fest med CNC Music Factory og Flo Rida og sangerne i Poison, og nå er det jo bare Mr. All Right Stop, Collaborate and Listen, altså Vanilla Ice, han er den eneste som er igjen i det showet. Så det blir jo en interessant sommer, fyrverkeri eller ikke, når USA skal feire sine 250 år.
Trump selv har jo sagt nå at dette skal være et Trump-rally, så det er jo forholdsvis partipolitisert, kan du si, denne feiringen blitt.
Og om det er noe som kanskje også er partipolitisk, i hvert fall i henhold til en person, så er det noe som skjedde i California på mandag. Da gikk guvernør Gavin Newsom ut i en TV-sendt kunngjøring og sa at nå har han blitt gjenstand for etterforskning av Trump-administrasjonen.
In recent days, federal agents have knocked on the doors of family, friends, and former employees. Not because they found a crime, because they're simply trying to find one. They're demanding records. They're abusing the grand jury process, digging through years and years of random documents. Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
Ja, Kristina, så fort 250-årsfeiringen er over, så er vel presidentvalget 20, eller så fort mellomvalget er over, kan vi kanskje si, så kommer alt det handler om det neste presidentvalget i 2028, og Gavin Newsom, det er jo kanskje et innspill eller et oppspill til den valgkampen når han sier det på den måten, men han påstår at denne etterforskningen, som ikke er bekreftet av Justisdepartementet, det kan vi jo legge til, men at det rett og slett bare er en politisk vendetta rettet mot ham fra Trump.
Ja, og det er jo ikke, han er ikke den første som har fått denne type oppmerksomhet fra Trump-regjeringen. Nå er det jo Todd Blanche, Trumps tidligere personlige advokat, privatadvokat, som er midlertidig leder for Justisdepartementet etter at Pam Bondi gikk av. Og Trump har jo klaget i årevis på at demokraterne har brukt staten og statlige departementer som våpen. Altså weaponization of the Justice Department. Nå gjør jo Trump-regjeringen akkurat det samme, og vi har også sett flere andre tilfeller på dette tidligere. Men det Newsom klarer å oppnå her er jo både å trekke oppmerksomhet til denne saken, og så trekker han også oppmerksomhet til sitt eget ganske åpenbare forsøk på å bli en USAs neste president. Så han er jo smart da.
Ja, altså i motsetning til de fleste andre, Kjetil, så benekter han ikke at han vurderer å stille.
Han får jo sagt kanskje enda tydeligere enn før at han tenker på å stille opp, så det er ikke så dumt det.
Nei, og så at liksom noen prøver å stanse han, som er egentlig det samme playbooken som Trump har brukt, ikke sant? At jeg prøver å bli president, men det er det, liksom the deep state is trying to stop me.
Ja, nettopp. Ja, slå tilbake med samme mynt.
Ja, han gjør jo det. Han gjør jo det.
Ja. Men dere, vi må ta en liten tur opp I verdensrommet I dag også. Ditt favorittema, Kristina, eller et av mange favorittemaer. Men denne hendelsen skjedde ikke I verdensrommet, men den var tett beslektet, og den hørtes sånn her ut. Og Kjetil, man skulle kanskje tro at dette høres ut som lyden av noen som må tenke hardt I et spørreprogram på TV, men det var ikke det det var.
Nei, vet du, det var jo utvidelsen på børsen for Musks selskap SpaceX, som var, det var vel den største hittil noensinne, var det ikke det?
Jo.
Ja, mm-hmm. Og hvor de fikk inn all den kapitalen de trengte, og så gikk kursen opp rett til værs etterpå, sammen med rakett.
Ja, så kursen var satt I $135, og det var det mange analytikere på forhånd som mente var alt for lav, men den spratt opp, som du sier, Kjetil, til jeg tror det var 160 på første dagen, og ligger...
Over 200 etterpå.
Ja, så dette jo fantastiske nyheter for Elon Musk, Kristina, dette selskapet hans som han har bygget etter at han har laget PayPal og kjøpt X og drevet med Tesla og diverse boreprosjekter og sånne ting, så har han bygget SpaceX som skal utforske verdensrommet og sende mennesker til Mars, og det ikke måte på, og I tillegg driver med en del KI. Så dette jo kanskje, altså disse tallene vi ser nå, det jo kanskje en del av denne boblen som mange frykter I ferd med, og kanskje blir så stor at den må sprekke på et tidspunkt.
Ja, absolutt. Altså, SpaceX nå det femte mest verdifulle selskapet I verden, målt I børsverdi, riktig nok. Det mest verdifulle Nvidia som lager sånne databrikker til kunstig intelligens. Det som interessant å ta med seg jo at ingen av de selskapene på listen over de ti selskapene som tjener mest penger.
Nei, de har også stor omsetning.
Nei. Gjett, hvilket selskap som verdens mest verdifulle etter hva de faktisk tjener av penger.
Er det kanskje et oljeselskap?
Nei.
Nei.
Det så langt fra SpaceX så du kan komme.
Så du skal ikke opp I verdensrommet, men, og heller ikke ned under bakken?
Nei.
Nei.
Det Walmart.
Det Walmart, ja, selvfølgelig.
Walmart, og på den listen av de som faktisk har reell verdi, da, så det tre kinesiske selskaper på tredje plass, femte plass og sjette plass. Og så det Saudi-Arabias oljeselskap og Amazon. Amazon det eneste selskapet som har begge deler. Egentlig både høy market cap og høy inntjening. Så dette her forventninger, ikke sant? Det forventninger om at det en eller annen dag så skal SpaceX bli gjøre meg rik.
Så det du sier, Kristine, at de selskapene som liksom de største og mest lønnsomme faktisk selskapene som ikke skaper noe, men som bare selger billig skrott til folk?
ja, altså Walmart og Amazon nummer 1 og 2.
Ja, nei, men i bunnen her så ligger det jo optimisme, altså hele det kapitalistiske systemet som vi også er en del av, det jo bygget på troen på at morgendagen skal være bedre enn dagen I dag, og så lenge man fortsetter å tro på det, så kan man kanskje bygge ut den boblen til den aldri sprekker. Men de har lyst til å dvele litt
disse tallene. Jeg vil også gjøre det, men først vil jeg si at SpaceX har jo også gjort solide og skikkelige ting, og de har konstruert raketter som man kan brukes om igjen, for eksempel. De står bak Starlink, som har brakt internett til mange mennesker I verden som ellers ikke ville hatt tilgang. Sånn at det finnes jo også reelle verdier og produkter som man har skapt, selv om jeg har ingen anelse om børsverdien står I sammenheng med det på noe vis. Ja. Men det jo faktisk et selskap som gjør helt reelle ting også.
Ja, så mer enn bare blind fremtidsoptimisme altså. Men nå har jeg lyst til å dvele litt ved tallene, fordi det så fascinerende med tall som så store at de umulig å forstå. Så litt inspirert av kollega Gloria Andersen som skrev en sak om dette her I helgen, så jeg også forsøkt å finne ut hva betyr det som altså Musk nå verdt 1000 milliarder dollar. Så på norsk så blir det da 1 billion dollar. Og tatt med denne børsutviklingen så det 1,3 eller noe sånt nå, så det enda høyere. Men hvis vi forholder oss til 1 billion dollar, så for å gjøre det til litt mer anvendelige tall, for det første, det to ganger Norges bruttonasjonalprodukt, så det to ganger hva hele Norge produserer I løpet av et år. Og hvis du gjør det om til tid, altså hvis du bruker 100 millioner dollar per dag, kan noen gjette hvor lang tid det tar å komme opp i en billion?
Jeg tenker det 300 år, eller noe sånt.
Ja, hvis du bruker 100 millioner per dag, 300 år, ja, det ikke fullt så veldig, ja. Men det 27 år. Altså hvis du bruker 100 millioner hver dag, så tar det 27 år å komme opp i 1000 milliarder. Så det jo helt spinnvilt. Og så kan man si, hvis Elon Musk hadde vært i det spandable hjørnet, og klart å hente ut alle disse pengene, og delte dem ut til hele verdens befolkning, så kunne han gitt 1000 kroner til hvert menneske på jorden, med de pengene som han nå selv er verdt. Så det 1000 milliarder dollar. Så kommer man jo gangene med 10, så det liksom 10 000 milliarder kroner omtrent. Det det Elon Musk er verdt nå.
Det er ganske store tall også.
Ja, det en forvirring mellom norsk og engelsk på dette her, fordi at det en sånn forskyvning i...
Ja, ja, ja.
Så dette blir ofte et problem for oss journalister, fordi at en billion på norsk er egentlig det som på engelsk heter trillion.
Riktig.
Ja. Ja. Og derfor så bruker vi ofte 1000 milliarder på norsk i stedet for en billion, fordi at...
Folk tror bare du har oversatt feil.
Noe, men det jo også et...
Ja, billiard blir 1000 billioner, ja. Ja, det blir jo det,
ja.
Tror jeg.
Ja, i tillegg, ja gjør det.
Det er
ja,
der er det en million billioner. Litt usikker. Ja,
så håper dette var oppklarende for alle.
Nei, men det som kan sies, hvis vi skal trekke seg tallene litt i sammenheng, så du ser jo at hans nettoverdi er den norske BNP.
To ganger norske BNP.
To ganger norske BNP. Han, for USA, som jo er den store økonomiske supermakten, hans nettoformue tilsvarer 3% av det amerikanske BNP. Og det altså dobbelt så stor andel som John D. Rockefeller i sin tid hadde, sånn at rikdommen er på en måte også som andel av økonomien er mye større nå enn den var for 150 år siden.
Ja, så får vi se om vi da kanskje etter hvert får en Musk Music Hall i Oslo, oppkalt etter Musk, akkurat som vi har Rockefeller i Oslo i dag.
Musk-museet kan jo bare endre bokstavene på Munch-museet, så kan han få hele den stygge røkla.
Ja, Elon Musk, if you're listening, her kommer det gode ideer på løpet av måneden. Men dere, vi går inn for landing med en liten runde med hva vi har tenkt på siden sist. Skal du starte, Kristina?
Det kan jeg godt. Jeg har lyst til å gi et shout-out til noen gode mennesker. Fordi at i helgen så fant jeg en liten måsunge på fortøvet foran døren der jeg bor.
Kan du forklare for oss østledninger hva en måsunge er?
Det det som dere kaller for en måke.
Oh, ja, nettopp. Ja. En liten måke.
En liten måkeunge som hadde falt ned ut av redet og lå sammenkrøket inntil veggen. Og så ikke ut så den hadde det spesielt bra, så jeg tok han inn og la han opp i en skoeske og tenkte sånn, hva skal jeg gjøre med dette? Mm. Og så fikk jeg kontakt med noen som heter Fugleadvokatene.
Ja.
Som altså er...
Var det du bare søkte, hva gjør jeg med en...
Nei, jeg har sett det før på at de på Facebook og sånn, da de har... Ja. Dette skjer jo tydeligvis veldig ofte på denne tiden. Fikk kontakt med noen helt fantastiske mennesker som... som altså samler inn når folk finner skadede fugler og fugler som faller ut av redet og så videre. Og så kjører de det ned til et sånt rehab-senter nede i Østfold. Og så ble dessverre denne lille måsungen, den klarte seg ikke. Så det ble egentlig en ganske trist kveld. Men jeg synes det så kult da, at folk gjør sånne ting i helgene sine og virkelig liksom gjør en innsats langt utover det de fleste av oss egentlig kan forestille seg å gjøre. Så kudos til de for det, og hvis du skulle finne noen, så søk opp Fugleadvokatene på Facebook.
Ja, en godt tips.
Nebbete jurister.
Hva med deg, Kjetil?
Min litt mer innadvent, om jeg gjennom. Hvis man kan forestille seg det, så har jo altså jeg vært barn en gang. Og
det ikke så vanskelig å forestille seg akkurat det, Kjetil.
Ok, ja, men det fint. Det fint. Og nå sitter jeg her i landslagsdrakt, ikke sant? Men det jeg gjorde i barndommen var at jeg spilte fotball. Jeg spilte fotball fra jeg våknet til jeg gikk og la meg. Jeg spilte fotball alle friminuttene. Når jeg sov, så drømte jeg om fotball. Om sommeren spilte vi fotball utenfor der jeg bodde, og hvis vennene mine var bortreist på ferie og jeg var hjemme, så tok jeg ballen bak på sykkelen og syklet ned til det vi kalte for Fyllinga, men som nå heter Mandela-sletta i Tromsø, og stå og skjøt på mål hele dagen der.
Og, det er noe til fyllingen i Bergen, det.
Jeg har spilt på fyllingen.
Ja, sant, fyllingen. Ja, vi tror på det. Vi tror på det. Nei, og nå jeg altså her i USA, hvor Norge med i VM, og det fantastisk gøy. Og det altså så god stemning, og nå amerikanerne mer opptatt av en del andre idretter, tross alt. Men også fotballen får sette sitt preg på i hvert fall deler av de store byene. Jeg har også vært på lørdag, så var jeg jo i New York, og da var det stappfullt på barnene for å se fotball-VM. Men jeg tror de fleste ventet egentlig på finalen i den amerikanske basketballligaen NBA, hvor New York Knicks endelig skulle vinne for første gang siden 1973.
Det er det første alle innflyttere lærer seg når man kommer til New York, er det ikke? Go Knicks!
Go Knicks, de som spiller i Madison Square Garden. Men de spilte bortekamp i San Antonio, men gatene i USA var stuvende fulle av jublende folk som fulgte basketballlaget sitt. Og det var et leven av en annen verden, og jeg tror at det virket som ingen New Yorkere satt hjemme og så kampen på TV. Alle var ute i gatene eller på barer og restauranter. Det var veldig gøy, og det sier noe om idrettens samlende effekt.
Ja, jeg hadde en refleksjon som var litt på linje med din, Kjetil, så jeg kan gjøre min helt kort, for du sa det så godt. Men det er noe med dette VM-et spesielt, ikke dette VM-et, men altså å ha sånne enorme mesterskap som dette her, og se spesielt lag som ikke har vært der før, så å se på Curaçao og Kap Verde, og se på den fantastiske idrettsgleden hos både spillere og hos fans, og den der ideen om at vi kan komme fra ulike steder og ulike bakgrunner og kulturer og alt dette her, men vi samles om en felles enhet, og i dette tilfellet så er det fotballen. Og det skaper så utrolig.
Og så er det jo The Underdogs med Kap Verde.
Ja, det gjør jo det, ja.
Spiller uavgjort mot Spania, det er jo så gøy.
Keeperen på Kap Verde, en 40 år gammel arbeidsledig elektriker, som bare stenger buret for Spania. Fantastisk.
Ja. Så uansett om man er interessert i fotball eller ikke, så er det noe med den menneskelige gleden som man kan finne i det å ha en felles ting og være oppmerksom på. Så det er, ja, og heldigvis masse igjen i VM å glede seg over.
Det kan virke som entusiasmen for fotball her er noe større enn for den kampsporten de hadde foran.
Ja, det kan nesten virke sånn. Men dere, vi sier takk for i dag. Vi er snart tilbake med neste VM-episode også. Og så kommer det jo en vanlig episode i neste uke. Vi har ikke tatt sommerferie helt enda vi, men vi er oppe ferdig for i dag. Og sier tusen takk til Kjetil Hansen i USA. Takk til Kristina Pletten her i studio. Tusen takk til produsent Anne Sam Lindholm. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Vår ansvarlig redaktør, det Trine Eilertsen. Og så vi selvfølgelig på Facebook på Aftenpodden USA. Du finner alle episoder i Podme og i Aftenposten-appen. Lyden du har hørt i dag, den fra nyhetsbyrået AP. Den fra den lille opptaksdingsen til Kjetil Hansen. Og så den fra The Daily Show på YouTube med klipp hentet fra Paramount. Og da tror jeg har sagt alt det jeg skal si i dag, og sier bare takk for nå, og ha det bra.